Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, sa naše strane slušate Oko Balkana, Radio Beograda 2, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 13. maj. U današnjoj emisiji, koji ima naslov Makedonska satirična poezija, naš glavni gost je Risto Lazarov, savremeni makedonski pesnik starije generacije, dakle jedan od afirmisanijih autora, pesnika sa makedonske pesničke scene. On je objavio više od 30 samostalnih knjiga poezije, dugi niz godina, zapravo više decenija, bio je i urednik književnih časopisa, takođe i novinar. Sa njim razgovaramo o njegovoj knjizi pesama Lavirint, koja je izvorno objavljena 2017. u Skoplju, a koji je Zrenjaninska agora objavila prošle godine u prevodu Snežane Savkić, ali i samog autora, koji inače prevodi sa više stranih jezika. A podsjetit ćemo se i romana Kuća Teodore K., Nedžada Ibrahimovića, bosansko-hercegovačkog savremenog pisca i predavača na Filozofskom fakultetu u Tuzli, a ovaj roman je Zagrebačka fraktura objavila prošle godine.
Igra kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, nečujan ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka, prebara konavika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponadam. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga. Običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Skop u mraku padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, nečujan ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka, prebara konavika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, tražim sve što treba da dam. Jedan naglo prekinut san, ne brine mi ponavljam. Sasvim običan dan.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da najavim i predstavim svog današnjeg sagovornika, gospodina Ristu Lazarova, savremenog makedonskog pesnika. Razgovarat ćemo povodom njegove knjige pesama Lavirint, koju je Zrenjaninska Agora objavila prošle godine, u čijem prevodu je učestvovao i sam autor, Risto Lazarov, uz Snežanu Savkić. On je sa nama na telefonskoj vezi. Gospodine Lazarov, za početak, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala i vama.
Nekako se nameće prvo pitanje, ja ga postavljam ovaj nekoliko nedelja unazad, dakle to pitanje nameće okolnosti u kojima razgovaramo. Dakle, izgleda da se nalazimo na kraju prvog poluvremena sa tom globalnom epidemijom i posle nekoliko nedelja vanrednog stanja svuda, pa i ovim našim zemljama i vanrednih mera, ljudi su kao malo odahnuli. Kako vi kao višedecenijski i pesnik i novinar i urednik ocenjujete ovaj distopijski scenario, da ga tako nazovem, u kome smo se iznenada našli, kako smo se u njemu snašli i jeste malo nezahvalno da to pitam, ali što da ne, šta može da nas čeka?
Najpre je dobro što ovo prolazi. Možda bude i prva četvrtina, ako se igra košarka, recimo, ne mora poluvreme, ali dobro je da prolazi, pa makar i u poluvremenima. Niko nije očekio da će ovako zlo da se sruši nad nama. Bilo je puno toga, ovo je verovatno bar ono što moja generacija pamti najgore što se moglo desiti. A što se same distopije tiče i stvaralaštva, planjenje nas je dovelo previše utopije, u stvari, praznih verovanja od praznih obećanja. Možda zato u trendu zapravo književna distopija kao takva. Ne od sada i ne zbog ovog virusa, malo pre toga, ali verovatno će potrebati distopija i čovjek koji središtu svoje pažnje ima, stvaralačke pažnje ima distopiju, u stvari znači osvećeni optimista, recimo. Ne samo što se virusa tiče i svega što se oko nas dešava. Sjetimo se samo kakav je naš odnos, recimo, prema očuvanju okoline, oko zatopljavanja planete. Tako da ovo zahuktavanje ka distopiji mu dođe nekako u redici tih svih dešavanja koji čine naš život. Urušavanje celih država, celih sistema, a i planeta je u pitanju. Distopija dolazi, ne vidimo, ne primećujemo, ali ona dolazi i sa leptir mašnom, i sa borsalinom šeširom. Ne pada sama od sebe iz neba. Za nje uvek stoji ljudska ruka. Ja lično neke elemente distopije osjećam kada je o poeziji reč od samog početka.
E sad možemo da se posvetimo malo vašoj knjizi pesama Lavirint. Ona je izvorno objavljena u Skoplju 2017. prošle godine u prevodu i u Srbiji. Meni je atipična iz nekoliko razloga, zbog tog spoja neoklasicizma u smislu povratka antičkim motivima i s druge strane sa tim stalnim aluzijama na makedonsku savremenost, ali je taj spoj ostvaren u jednom satirično-parodijskom, rekao bih, ključu, mada ponekad u jednom refleksivnom pa i edukativnom. Pesme koje ste uvrstili su duge, narativne, dugog stiha, dakle ima dosta aluzije i slično. Otkud kod vas poriv da se na jedan ironijski način pozabavite motivima iz starogrčkih mitova, ponegde i antičke tragedije i istorije?
Kad pažljivije pogledam, ja uočavam, valjda i svi uočavamo, da nam se mnogo mitologije nakupilo u društvu i u životu. Uz to i dobrana količina utopije. Moja prva knjiga, recimo, pre 50 godina, viđena je kao atipična. Glavno obeležje njenjom, kako su tada ovi učeni kritičari primetili, je satirično-parodijski ključ te knjige i svih pesama u njoj. Ona se u tom trenutku odmah sama po sebi otklonila od uobičajenih tokova savremene makedonske poezije i književnosti. No šalit ću se malo, naravno. Tada nije tako bilo, ali sada je već sasvim izvesno da je makedonsko i ne samo makedonsko nebo prenatrpano metaforama. Mnogo onih koje izmišljaju pesme pored živih očiju, izmišljaju pesme ne zapažajući, prolazi pored njih da su samo u životu. Ja to smatram svojom osobinom, karakteristikom da kažem, da pesme nisam naučio da izmišljam. Ne znam ja da izmislim pesmu ako se ona ne desi. Ne bih znao tačno kada. To što je došlo samo, proste antičke bahanalije, ušlo je u naš život. Ne samo zbog toga što smo čitali te stvari, nego zato što smo ih živjeli, praveći se da se to zbivalo negdje daleko u prošlosti, da mi živimo u nečem drugom, u nekakvom drugom okruženju. To je ipak puno od toga što se moglo naći u tim epovima antičkim, bio na jedan ili drugi način i naše svakodnevice, da se ne lažem. Ja nisam neki koji je pribjegavao tome antici, recimo od straha da se plaši pa da zavijem u nekom takvom antičkom celofanu, ako ga je bilo ono što vidim svojim očima, nikad se mi se plačio ni od čega, ali sam, ko je bilo razloga za strah, njega tražio u onome što su tokovi našeg savremenog života.
Taj povratak kod vas antičkim motivima u vašoj poeziji, u ovoj knjizi Lavirint, koliko ima veze, mene je naravno odmah asociralo na taj dugogodišnji projekat, da tako kažem, antikvizacije Skoplja. Tu je najpoznatiji, dakle, projekat Skoplja 2014. u okviru kojeg je podignuti veliki broj građevina i spomenika koji su posvećeni antičkim figurama. Najpoznatiji su naravno Aleksandar Veliki i Filip Makedonski, i to u samom centru Skoplja. Koliko vam je, dakle, ovaj rad prethodnih vlasti na novom nacionalnom identitetu, koji je sad antički, nije više južnoslovenski, bio podstrek za vaš ironijski pristup ili nije imalo veze sa tim? I da li je taj rad, da vas eto pitam sad posle ovih silnih godina, ostavio neki dublji trag kod običnih građana da se i oni sami više osjećaju antičkog porekla, a ne južnoslovenskog?
Smešan je bio sav taj projekat koji je nama doneo dosta veoma, veoma teških problema. Ja, otkad je počeo taj projekat koji se komotno bez ikakve ustezanja može nazvati idiotskim, ja sam napisao najmanje 10 knjiga protiv toga. Od toga ima u tom Lavirintu, jedna se zove, druga se zove Mrak, treća se zove Vampirsko, Saplitanja, San Koale i tako dalje. I tu nije problem spomenik samo Aleksandra ili Filipa Makedonskog. Tu je pokušaj mnogo, mnogo, mnogo dublji. Taj spomenik ne bi smetao nikome, nadam se, jer to su ipak neke univerzalne vrednosti. Ti ljudi nisu krivi što je nekima pala neka luda ideja da nas direktno povezuje sa njima i da od nas pravi neke druge ljude. Znači, posljedica bit će već ima dnevno političkih, ali ima i malo dubljih, jer deo te antikvizacije je najbezazleniji, da kažem, ti spomenici, građevine su nešto drugo, to nije ni antikvizacija, to je neki barok, svi idu u budućnost i mi smo na taj način krenuli u budućnost, to smo nadoknađivali prošlost, pa smo barok gradili 4 veka kasnije, tako da je Skoplje bio moderan grad. Skoplje je bilo suđeno da bude moderan grad nakon zemljotresa. Gore od toga, izvršene su grozne izmene u udžbenicima istorije. I sad jedna čitave generacije učeno je na tim osnovom. Dok se ta svest, to će vremena proći, to može, mi sada još nismo svesni, to su još sada dečaci, mladi ljudi, kakvih polemika u samom našem, unutar našeg društva može da izazove jedna glupo nametnuta tema. Sebi ne mogu recimo da ne bi oprostio sigurno ako bi preskočio ovu deonicu svog vremena, svog stvaranja. I samo se nadam da će na kraju da ispasti dobro. Čak mi ne mogu reći da nema malo elemenata distopije, kako ste rekli, i u toj nadi, u taj pogled u budućnost. Što se tiče samog identiteta, to je očigledno bio pokušaj da se dirne u to, da se pokaže da smo mi najstariji narod, brate, da se zna, da smo mi biblijski narod, da se toliko i toliko puta spominje Makedonija u Bibliji. Sada na taj identitet, ne zbog toga samo, ali prilično i zbog toga su se raspalili strasti kod suseda naših. Nešto što je prerašlo u neku čorbu sa hiljadu začina koja na kraju nema nikakvog ukusa. Ako je jezik na koji govorimo najveći otporni stup, da tako kažem, identiteta našeg, makedonskog, onda je sve jasno. I najvećim laicima, jer mi govorimo jezik koji pripada, makedonski jezik koji pripada južnoslovenskoj grupi slovenskih jezika. Dakle, tu nema Aleksandra, ni Filipa, ni antike, ništa. Na taj način se malo napravio jedan zemljotres oko toga i to da smo sad potomci velikog Aleksandra, direktni potomci, koja je starije naravno, koju sad skupo plaćamo. Sad smo došli do toga da neki nam susjedi osporavaju i pravo na jezik. Da makedonski jezik nije u stvari makedonski, nego je dijalekt neki njihovog jezika, što je apsurdno. I da mi kao nacija, u stvari ne kao država, postojimo od 45. godine, da nas je izmislio drug Tito i tako dalje, to su sve poznate gluposti, ali mi sad treba da dokazujemo ni krivi ni dužni da nije tako. Da je makedonski jezik jedna od privilegija naroda koji govori tim jezikom, ne od 45. nego jedan vek pre toga i tako da i možda i više pre toga svejedno, a oni su hteli da prigrabe što više u stvari našu istoriju, realnu istoriju, ono što čini nju to istorijom, postavlja da na izvolite, da su Makedonci u stvari drvo bez korena, pa to nema veze.
Naš sagovornik, gospodin Risto Lazarov, savremeni makedonski pesnik.
I'm sorry.
Naš glavni gost, sagovornik danas, Risto Lazarov, savremeni makedonski pesnik. Gospodin Lazarov, sad bih vas pitao, povodom vaše knjige pesama Lavirint, vi ste zapravo nju počeli jednim višečlanim poemama, jedna je Propast Troje, druga je Odisej, i ja sam ih razumeo kao neku vrstu vaše pesničke parafraze slavnih Homerovih epova, odnosno određenih simbola. Recimo u Propast Troje, tu je posebno istaknuti simbol, odnosno figura konja, jasno i zašto, koja je učestvovala u osvajanju, odnosno propasti Troje. Tu su heroji i motivi iz ta dva epa, pa bih vas tu pitao kako razumeti ovo pisanje vaše preko postojećih kanonskih tekstova, antičke starine, što nije, ne može se svesti samo na nekakav postmoderni pastiš. A drugo pitanje, kako ste birali motive i njihove protagoniste, ima ih dosta, od Orfeja, Prometeja do Kadma i Evrope, mit o zlatnom runu, Amazonkama, Ganimedu, Edipu i slično. I šta nam zapravo danas govore zaista ti drevni starogrčki mitovi?
Lepo pitanje. Ja da kažem na početku, možda to pretapanje i sadašnjosti je znak u stvari prepoznavanja samog sebe. I drugi me kao takvog prepoznaju. Kad ne bi bilo to, ne bi nosio taj znak. Ja nisam od onih koji misli da ne treba dirati u kanonske stvari, da ne treba, da ja znam, da treba bespogovorno. Nisam bespogovorni neki vernik u bilo čega, ali da se malo i uozbiljim, da kažem, ja kad bi želeo da pišem nekako drugačije, ne bi mogao, jer sama ruka ne bi krenula tim putem. Šta bi izašlo na kraju od toga, sam Bog zna. Ova mlađa generacija pije pol kafu sada modernu, dve u jednu, tri u jednu i tako dalje. Nekako mu to dođe prirodno. I kad sedem da pišem, meni ne smeta dve u jednome, tri u jednome, mada su to na prvi pogled, a opet ću da ponovim, različita vremena, dva vremena u jednome, dve ličnosti, jedna ličnost u dva vremena i tako dalje. To sad izgleda previše simplificirano da se kaže, ali to je tako. S druge strane, rekao sam, mitovi nisu nedodirljivi, nisu kanoni, ne samo mitovi. Ovi sadašnji mitovi, naročito, koje mi vidimo svakog dana, su nedodirljivi od onih koji su zapisali u slavnoj antici. Konkretno o Evropi i mitovima, vi ste pomenuli pesmu staru i tako dalje, pa imamo mit o Evropi, o Evropskoj uniji kao nešto što, ja znam, svemoćno. I svi smo pohrlili tamo. Imamo Badentera nakon raspada na Jugoslavije, koji je digao zastavu Evrope, Evropske unije zapravo, i opalio taj startni znak, pištolj, da trke ka Evropi. Ali nekada iskustva nisu stara i ovi koji se trkaju znaju zapravo ta iskustva. To je za Makedoniju karakteristično njenim komadanjem i teobom, tako da tu negde treba tražiti svoja razmišljenja. Tu se negde slažem sa slavnim Eliotom, koji je rekao da, ako se dobro sećam, da drugačiji stihovi trebaju za drugačiju Evropu.
Epigoni i Tresandar. Ima ih svuda i u svakoj epohi. Misle da su epohe obučene u uniforme i zapinju da se uguraju u bilo kakvu uniformu, može i u mornarsku, pa da sa Galija vazda mašu vremenu. Radosno, razume se. Takvi su bili još iz doba Aleksandra Velikog. Zvali su ih diadosi, što su se u sezoni panađura pretvarali u žene zabrađene besnim besmislom. Tada su slačili uniforme i ko zna zašto, mnogo su voleli da ih neko štipne nežno, malo po rumenim obrazima, malo po guzicama. Štipanjem su se najlakše preskakale epohe i postajalo se epigon, garant original. U novim epohama oni postaju novi sledbenici. Vreme je navlačilo nove uniforme, oni odmah za njim. Zato su bila vremena da održavaju osjećaj praćenja epigonima, a ponekad i odlučnosti. Meni su u vašim stihovima zanimljive i te aluzije kad uspostavljate odnos između nekadašnje epohe i savremene naše, posebno makedonske, recimo tu vezu između mitskog Agenoja i bitoljskog sela Kravari, budući da je on bio kralj, bio običan, dakle seljak, čuvao između ostalog i Evropu u obličju krave, onda gde uspostavljate veze sa makedonskom narodnom lirikom ili muzikološkom baštinom, recimo u drugoj pesmi za Amazonke, na primjer, kaže se da nisu pevale Tugina ta pusta da ostane. A takođe, recimo, neke figure iz antičkog mita posmatrate iz ugla savremenih profesija i pozicija. Citat, u tom svetu Arhanđel Mihail bio je vrhovni komandant zagrobnih policijskih snaga i slično, što je i duhovito, ironično. Šta vam je bio tu cilj tih osavremenjenih aluzija, referenciji i jednog šaljevog pristupa u poigravanju tim antičkim nasleđem?
Kako da kažem, bez tog šaljevog, što kažete, ja ne bi pisao ništa, ne samo ove pastiše, kad bi se i tako zvali, na antičku podlogu. Ja bi tu pre sebe video ulozi pesničkog tvorca pesničke revizije mitova, kako je napisao jedan profesor u pogovoru ove knjige. Nisam imao nameru da prepričavam, naravno, besmisleno to, prepričavam mitove o propasti Troje, ali sam propast Troje doživao lično, gde nam je bivša država koju su nam pred očima ukrali i rasturili. Mnogo se propasti desilo od Troje do danas, svakog dana se dešava i još se dešavaju i ne može da nam pobegne s očiju. I ko zna da li je došao kraj onoj pesmi u filmu Saše Petrovića, bit će skoro propast sveta. Za početak ovog razgovora izabrali vi ste priču o distopiji. E sad, koliko će se ona provući, dokle će da teče ta reka, sam Bog zna. Ja ne kažem da ću da pišem pastiše i dalje, mada šta ja znam, i on je čedo književnosti nekakvu, i da se da iskažem, isto važi i za postmodernizam, i za sve ovo što dobija razne postove u samoj književnosti.
I na samom kraju, gospodine Lazarov, budući da vi spadate u red najproduktivnijih pesnika u Makedoniji, imate više od 30 samostalnih pesničkih knjiga, veći broj prevoda na strane jezike i sami ste prevodilac sa više stranih jezika, sa engleskog, srpskog, bugarskog jezika. Kako ocenjujete, dakle, stanje posebno makedonske i balkanske poezije koju, eto, poznajete i direktno i eventualno, eto, za kraj, da li biste izdvojili neke od svojih autorki, autora koje vi cenite, a koji mogu i slušalci eventualno da potraže?
Znam da to nije zahvalno pitanje, zbog toga što svakako nekoga zaboraviti, preskočiti i možda se ljuti. Ali ja mislim, u celini gledano, uopšte, mi smo kao Balkanci, vučemo kao nekakvu našu lošu osobinu. Mi smo, što se književnosti tiče, i ne samo književnosti, umetnosti uopšte, ali sad o književnosti razgovaramo, previše skromni kao region koji je dao jednog Andrića, jednog Krležu, Borislava Pekića Kiša, Staneskua, i on je Balkanac, Soreskua, Kadarea, albanskog Elitisa, Kazandžakisa i tako dalje. Sudbina malih jezika, takozvanih malih jezika, iznedrila je svetskoj književnoj baštini puno imena bez koje se ona ne može zamisliti. Što se jednog mogućeg izbora tiče da ovih mojih baš savremenika, ovom prilikom bi izdvojio ljude koji uopšte nisu inferiorni u odnosu na ono što se stvara u Evropi. U Makedoniji, recimo, Lidija Dinkovska, ajde, tam imaju prednost, Ana Ristović, Radmila Lazović u Beogradu, pa zatim opet makedonski Voce Smiljevski, zatim dobro, malo je stario, ali ipak je nas savremenik, Čarli Simić, pa Duško Novaković, pa Goran Babić, pa Milisav Savić, pa Vlado Pištalo, pa Velikić i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ja ipak verujem da nepomenuti znaju da za ovakav spisak trebaju više ovakvih emisija.
Gospodine Lazarov, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama. Bilo mi je zaista zadovoljstvo. Osjećam se lično vama i Radio Beograd dvojci dužan, jer ovo nismo obavili tada kad smo mogli, a nismo mogli zbog toga što su pre... dani bili krajem januara u Beogradu, kad sam drugim povodom bio tamo.
Kada ste bili u stvari pesnički gosti Radio Beograda 2 i Kolarčeve zadužbine. Eto, sad možemo da dogovorimo sljedeći susret, razgovor u studiju.
Hvala vam veliko, sa zadovoljstvom.
Hvala vam još jednom. Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, gospodin Risto Lazarov, savremeni makedonski pesnik, a mi smo pokušali da malo približimo njegovu knjigu pesama Lavirint, koju je Agora iz Zrenjanina objavila prošle godine u prevodu Snežane Savkić i samog autora Riste Lazarova. Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 13. maj, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim književnostima i postjugoslovenskim. Eto, posle razgovora sa Ristom Lazarovim, makedonskim pesnikom, podsjetit ćemo se jednog romana koji pripada savremenoj bosansko-hercegovačkoj književnosti, Nedžada Ibrahimovića, Kuća Teodore K. On je bio gost prošlog leta u našem studiju, a inače ovaj roman je objavila Zagrebačka Fraktura. Tvoj prvi roman, deo trilogije, dakle Inkapsulirana tijela, nas je upoznao i navikao na dvostruku narativnu perspektivu, odnosno pripovedanje iz ugla dečaka i iz ugla odraslog muškarca. U ovom romanu, koji je, rekao bih, poetički složeniji, neprohodniji, zahtevniji, zapravo često ili u pojedinim situacijama nismo u prvi mah sigurni šta je to što čitamo, kako povezati niti priče, odnosno scene koje se nižu pred nama, što zbog većeg broja likova, što zbog promene tačke gledišta, što zbog toga što su likovi koji se sreću u ovom romanu Kuća Teodore K. likovi duševnih bolesnika, pravih simuliranih onih ili onih koje je situacija načinila takvim. I povrh svega nemamo jedinstvenog glavnog junaka koji je bio profesor Nedim Milanović iz prvog dela, nego rekao bih da možemo u ovom romanu dodati makar još jedan lik koji konkuriše za taj status, njime ćemo se kasnije podrobnije baviti, ali zašto si ovaj roman učinio neprohodnim, odnosno poetički zahtevnijim u odnosu na prvi deo?
Jedna moja draga prijateljica koja je čitala u rukopisu roman, a ja volim dati rukopis nekim prijateljima na čitanje prije nego što ga ja finaliziram, neki način pošaljem izdavaču, rekla je jasno mi je, jasan je odgovor na to Saša, vaše pitanje, a to je nisam ti joj pisati roman koji bi bio neka vrsta prepričane ili parafrazirane filmske verzije Leta iznad kukavičjeg gnijezda. Tog sam se cijelo vrijeme bojao i držao sam cijeli taj konstrukt filmski sa strane. Dakle, ako se temeljno zbivanje doista odvija u umobolnici, dakle u jednoj psihijatrijskoj bolnici, na nekoj ničijoj zemlji u bosanskim šumama, onda ta ludnica ili umobolnica ili ne znam nija, taj prostor heterotopijski ili kako ga već možemo nazvati, je prostor koji mora funkcionirati sam po sebi. Ja ne mogu opisivati ludilo, ja bi ga trebao neki način proizvesti i da vi čitajući osjetite jezu života ljudi koji su likovi tu, ljudi koji imaju svoje doista zdravstvene probleme i načine na koji te zdravstvene probleme rješavaju, načini su odredili i na neki način formu tog centralnog dijela romana. Tako da sam ja pokušao kreirati, nisam siguran koliko sam u tome uspio, ali sam pokušao kreirati ta jedan prostor koji je između jave i jave i zdravlja s jedne strane i fikcije ili ako hoćete patologije ili bolesti s druge strane, i onda dođemo do onog zajedničkog zaključka o kome se već naravno dosta toga govori i u psihijatriji i u svim bitnim društvenim naukama, a to je da je ta granica između bolesti i zdravlja vrlo protočna, da ona nikad nije čvrsta, da pitanje zdravlja i pitanje ljudske bolesti je društveno, ideologijski, pa i medicinski vrlo relativno.
Mesto zbivanja romana, sad si pomenuo, dakle, psihijatrijska ustanova, duševna bolnica, umobolnica, ludnica, kako sve postoji u našim jezicima termin, je direktno uticala i na naslov knjige Kuća Teodore K. i u stvari Teodore Krajevske, to je najstarija duševna bolnica, kako je objašnjeno u samom romanu, u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevu, koja je dobila naziv po prvoj lekarki u BiH. Jasno je da onda takav mizanscen, takvo mesto radnje direktno utiče na jedan fenomen podeljenih, složenih identiteta, odnosno umnožene stvarnosti koje prisustvujemo i na to da likovi su neizbežno nepouzdani pripovedači koji govore često alogične stvari. Ja se odmah setio, dobra referenca na film, jednog savremenog srpskog romana koji je dobio Ninovu nagradu pre 3 godine, to je Lusitanija Dejana Tanackovića. Ne kažem da postoji neka dublja sličnost između vaša dva romana, ali s jedne strane ona se dobrim delom radnje romana dešava njegovog u umobolnici za vreme Prvog svjetskog rata u Beogradu. I to je i u tvom romanu jedna tačka koja dodatno usložnjava značenje. Dakle, ne samo da je radnja smeštena ne celog romana, ali većim delom u duševnu bolnicu, nego i za vreme rata, odnosno tokom 1992. Iako je sam rat i ratna zbivanja su nekako na margini radnje. Zašto baš bolnica i zašto bolnica u ratu?
Pa evo, da ne bismo pravili spoilere mogućim čitaocima, neću izravno odgovoriti na to pitanje, ali ću reći čime sam se vodio kad sam uopće razmišljao o toj temi i o pisanju ovog romana. Ja sam 92. 96. odnosno 97. godinu taj period proveo u Holandiji i tamo sam u oslobođenju pročitao jedan tekst. Bilo je neko evropsko oslobođenje koje se mogu kupovati u trafikama u Holandiji. I u tom tekstu je pisalo kako je psihijatrijsku bolnicu u Bosni i Hercegovini početkom rata napustilo kompletno medicinsko osoblje. Dakle, ljekari, medicinske sestre, bolničari su otišli i bolesnici su ostali sami. To je faktografska, dakle, činjenica, to je istina. I to me doista zainteresiralo, ne samo sa tog aspekta formalnog ili estetičkog ili literarnog, tako da, nego zapravo šta se suštinski s tim ljudima dešavalo. Počeo, raspitivao sam se i onda su te ljude podijelili u Bosni i Hercegovini po tim tada tim ratnim područjima, a da uopće nisu gledali ono što su gledali cijeli rat i danas, jel neko Bošnjak, Srbin ili Hrvat, dakle, svi ti bolesnici su bili, ja bih rekao, neka vrsta, njihov etnički identitet nije bio bitan. To je interesantno. I druge strane, pročitao sam isto jedan tekst, to je faktografska činjenica, o konvoju autobusu koji je iz Sarajeva pokušao izvesti početkom 92. godine jednu grupu djece u Italiju, to su djeca iz doma Ljubica Ivezić, djeca bez roditelja, i budući su morali putovati kroz te bosanske gudure, planine i tako dalje, tim divljim putevima, da bi se sačuvali od ratnih dešavanja. Autobus je bio granatiran i mislim da je vozač poginuo. Ta djeca su na kraju završila u Italiji, tamo su postali Italijani, postoji dokumentarni film, postoji ljudi i socijalni radnici, psiholozi, autori koji se zanimaju šta se to s te djece desilo. Onda se postavio mogućnost, ne sad tu počne literarizacija cijelih fakata, jel, svega toga. Ja sam postavio mogućnost šta bi se desilo kad bi ta djeca došla da žive sa tim bolesnicima. I naravno ono što se dešava, što se zbiva, a to jeste po mom mišljenju jedna od tema, ili barem koju sam ja pokušao postaviti kao jednu od bitnih tema u romanu, što se dešava u porodicama. Formiraju se surogat porodice, ta djeca koja su inače bez roditelja su sklona, da tako kažem, zalijepiti se za odrasle osobe, poželjeti da privatiziraju odraslu osobu, toliko im nedostaju odrasli ljudi da u svakom odraslom čovjeku vide simbolički nadomjestak za majku, moguću majku i mogućeg oca. Tako da se ta djeca jednostavno zalijepila za te bolesnike, bolesnici su tu djecu prihvatili i u toj bolnici se formiraju te takozvane surogat porodice koje funkcionišu po svim principima po kojima porodica inače funkcioniše. To je moguće, naravno, samo u jednom takvom imaginarnom svijetu kao što je umobolnica u Bosni i Hercegovini na početku rata.
Ja bih sad pomenuo taj lik koji konkuriše da bude glavni i jeste glavni zajedno sa profesorom Nedimom Milanovićem. Taj lik ima dvostruko ime, zove se i Marko i Mirko Ristić i sam sebe tako zove i svestan je, naravno, direktne asocijacije na slavnog beogradskog nadrealistu i taj lik u tvom romanu, Marko ili Mirko Ristić, je pisac primijenjene književnosti, takozvane, ali njega pominjem u kontekstu dve epizode, one su okvirne, jednom epizodom počinje tvoj roman Kuća Teodore K., drugom se završava. Obe se dešavaju 1988. godine, koju ovaj lik smatra ključnom i prelomnom u izvesnom smislu. Nadam se da ćemo se dotaći zašto i kako. U prvoj epizodi on prisustvuje litiji, odnosno prenošenju mošti, odnosno zemnih ostataka kneza Lazara, ako se ne varam, u mestu Lukavcu u Bosni i Hercegovini. To je veliki narodni sabor, to su predstavnici Srpske crkve. On ima viziju kneza Lazara i, ako sam dobro pročitao, u jednoj sceni on čak uzima te mošti, odnosno krade ih i nosi ih u svom ruksaku ili rancu. Epizoda kojom se završava roman takođe iz te godine kada je on praktično žrtva policijske torture, odnosno ispitivanja u policijskoj stanici i mi nismo do kraja sigurni zašto je on tu, pa bih te sad zamolio da objasnimo ovaj okvir, 88. godinu, vezu koja nije jasno vidljiva sa centralnim delom romana i ovaj zaista zagonetni, odnosno dvoimeni lik.
Meni je jako bitan lik pisca primijenjene književnosti i on je negde, ja bih rekao, ta centralna nit koja priču na kraju može uvezati u jedan zatvoreni značinski krug. 1988. godine on se pojavljuje na litiji koja se zbiva na Ozrenu, ispred manastira Ozren, to je Lukavačka opština, i tada su, naravno, to je vrijeme kada su donesene kosti kneza Lazara, mošti kneza Lazara. To je bio taj svečani trenutak u kojem je Srpska pravoslavna crkva zaključila da je vrijeme da se mošti kneza Lazara prenesu prostorima kojima Srbi žive u Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine, Srbi u Vojvodini i tako dalje. Ono što je glavni lik Mirko Ristić vidio, bilo je da se zbiva ono čime se on zapravo bavio posljednjih 10 godina života. Zbiva se primijenjena književnost. Zašto? Zato što je vidio da zapravo mošti knjeza Lazara, to je sam knjez Lazar, oživljava pred tim ljudima, pred tom cjelokupnom, pred tom masom ljudi ispred manastira Ozren. I on je shvatio da sada cijela jedna etnička skupina, dakle da pravoslavni vjernici mogu da urade ono što je on, pišući i baveći se primjenom književnošću, to je pišući komemorativne govore, pokušao cijelo ime raditi i pokušati od toga nešto zaraditi. Dakle, dešava se da cijeli jedan etnički, koherentni skup uspjeva oživjeti nešto što je mitski ili, ako hoćete, literarni ili epski lik. To je njemu bilo zanimljivo. Naravno, ja sam ne ulazim u tu priču po čemu je cijela ta priča oko moštiju knjeza Lazara bila interesantna pravoslavnoj crkvi, ni to zanima mog junaka. Njega doista zanima da sada ono što je on radio, a to je pisao je komemorativne govore kod otvaranja kolektivnih jama iz Drugog svjetskog rata. Mi znamo da je ti 80. godina to bila jedna vrsta vrlo ozbiljnog ideološkog projekta koji se realizirao u prostoru Hercegovine, Bosne i Hrvatske. I on je pisao te komemorativne govore za ljude koji su bili žrtve totalitarnog fašističkog režima ili etničkih sukoba, ako hoćete, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj 1941. i 1945. godine. Međutim, način na koji on pristupao, praveći komemorativni narativ, pišući komemorativni narativ, svom zadatku je drugačiji od onoga kako su tom komemorativnom narativu pristupali i pravoslavna crkva i vjernici na Ozrenu 1988. godine. Dok je ove druge zanimalo kolektivno oživljavanje mitskog junaka, moj junak Mirko Ristić pokušavao je sve vrijeme i tu počinje sukob između njega i onoga što je radila Srpska pravoslavna crkva, zbog čega će on odlučiti da ukrade kosti knjeza Lazara iz različitih razloga, ja u to ne želim sada ulaziti. Tu počinje taj sukob. On se komemorativnim ili primijenjenim pismom bavio istražujući individualne živote stradalih u tim jamama 1941. i 1945. godine. Dakle, on je preduzimao vrlo ozbiljna istraživanja, nalazio dokumente, razgovarao sa članovima porodice koji su preživjeli, sa cijelom familijom, da bi došao do elementarnih podataka ko je uopće tu nastradao, ko je ta osoba, ko je ta ličnost. I time je on poradio na onome što bi danas južnoslavenska društva ili zapadnobalkanska društva i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj moral da rade, to je da se o žrtvama govori prije svega individualno, a ne kolektivno, a ne etnički, a ne svađajući se oko brojeva i tako dalje. Sasvim je jasno da ta priča oko individualizacije žrtve koja nam nedostaje odgovara vladajućim političkim strukturama na svim ovim prostorima, jer onda ako se govori o brojevima, tu više nema priče o ličnostima, nema priče o individui, nema priče o osobnosti, nema priče o tome koliko, kako i na koji način u ovom društvu i ovim društvima, u ovim vremenima vrijedi jedan ljudski život.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, bio je Nedžad Ibrahimović, a mi smo se fokusirali najviše na njegov novi roman Kuća Teodoreka, koji je objavljen u Zagrebačkoj frakturi.
suppose it's a bush for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely. Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom, and if I did, cost me everything I have.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 13. maj. Naš glavni gost, sagovornik danas bio je Risto Lazarov, savremeni makedonski pesnik. Predstavili smo njegovu knjigu poezije Lavirint, naravno prevod na srpski, koji je Zrenjaninska agora objavila prošle godine, a podsjetili se takođe i romana Nedžada Ibrahimovića, Kuća Teodore K., izdanje Frakture iz prošle godine. Današnju emisiju su pripremili, kao snimateljke emisije bile Ljiljana Arsić, kao muzički urednik Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.